Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Z dnešního hosta mám velkou radost, protože my si tady pořád povídáme o domácí politice, o bezpečnosti, o válce na Ukrajině, ono na to dneska dojde, ale ještě jsme se tady nedotkli obchodně mezinárodních aspektů naší politiky. Takže mám velkou radost, že tady vítám Petra Marquarta. Petře, ahoj.
Ahoj a dobrý den všem.
Ty se celý život pohybuješ v zahraničním obchodu, ale napřed se tě zeptám, kde se na tom Facebooku u toho tvého jména vzalo to Aviatik?
Ona je to dlouhá historka, asi není tak dramatická, jak se může zdát, ale můj otec sloužil u československých aerolinií, v podstatě 90% svého produktivního věku tam strávil. A já, i když jsem dělal v petrochemii a chemii, tak si mě nakonec ten letecký průmysl přitáhl, protože je to velmi specifický obor, krásný, jsou tam vynikající lidi a vztahy mezi nimi jsou neméně výtečné. Takže někdo mě kdysi řekl, že jsem takový aviatik, který nelétá vlastně, který létá jenom s někým, takže mě to zůstalo a prostě jsem aviatik, a když mi kdysi Facebook zrušil můj profil, který se jmenoval Petr Marquardt, tak abych se odlišil, tak jsem si tam dal ten aviatik před to příjmení, ale jinak je to celý moje jméno.
Dobře, že jsi narazil na ten Facebook, protože my jsme dlouholetí facebookoví přátelé a přesto se vlastně víceméně dneska vidíme takhle face to face poprvé v životě.
Ano.
Ale určitě k sobě máme názorově blízko a já jsem rád, že jsem tě sem mohl pozvat, aby jsme si pošpitali o těch aspektech té naší zahraničně obchodní politiky. Ale ještě než se k tomu dostaneme, před časem si publikoval reflexe těch demonstrací našich. Já bych u toho začal. Pouštěl ses tam do premiéra Petra Fialy, který tvrdil, že rozumí obavám lidí, že zajistili dostatek, zastrpovali jsme ceny. A ty to tam docela komentuješ ve třech bodech hezky.
No víš, ono zastropování ceny je sice hezký, ale jenom si musíme říct, kde na to ten stát na to zastropování veme. Takže ono zastropování ceny je jedna věc, druhá věc je, že se to zaplatí z nějakého rozpočtu a ve finále na tom doplatí ti důchodci, ty mladé rodiny a zaplatí to celé naše děti a vnoučata. Čili já mám problém s tím, když se mluví o zastropování cen energií jako o nějakém velkém, úspěchu obchodním nebo politickém, protože to, co se mělo udělat a to, co já budu pořád opakovat, že se mělo udělat, bylo jednat s Ruskou federací a zabránit tomu neblahému konfliktu, který tím, jak se eskaluje, tak prostě pak se ničí různá infrastruktura jako Nord Stream, upravují se dlouholeté dodavatelské vztahy a prostě neslouží to nikomu a neslouží to zejména Evropě a České republice.
Druhá teze byla, že demonstrace organizují jacísi lidé, kteří nás chtějí opět učinit závislými na Rusku, tvrdil tedy Petr Fiala. A ty opět s ním polemizuješ.
No, já co vím, tak a teď nechci komentovat ani Havla, ani Vrábela a to, kdo má z nich vlastně pravdu a kdo vlastně má mít ty peníze nebo nemá mít ty peníze. Důležité je, že ty lidi tam šli spontánně. Neorganizoval to ani Vrábel, ani Havel, prostě lidi se rozhodli, že už bylo všeho dost a přišli vyjádřit vládě svou nespokojenost. A v takovou chvíli nálepkovat ty lidi a dávat jim jakési labely se mně moc nelíbilo, protože jsem na té demonstraci byl taky. Byl jsem tam s bývalými válečními.
Takže vlastně jsi dezolát taky.
Jsem dezolát, ano, a nemám žuby. Byl jsem tam s bývalými válečními veterány. Zítra máme den válečných veteránů, tak bych byl rád, aby jsme se na ně vzpomněli. A to i na ty, kteří teď umírají na Ukrajině jenom proto, že politici nebyli schopni, ochotni a připraveni jednat. Potkal jsem tam spolužáky z právnické fakulty, potkal jsem tam podnikatele.
Taky dezoláti.
Potkal jsem tam podnikatele, taky dezoláti, kteří prostě vyjadřovali obavy nejenom o své domácnosti a o jejich účet za plyn a za elektřinu, ale i o osud našeho průmyslu a to, s tím, co s tím souvisí, to je ta moje obživa a to je osud zahraničního obchodu s českými výrobky.
A třetí teze, s kterou jsi polemizoval, že musíme někam patřit a ten Fiala tedy tvrdí, že jsme... že patříme na západ, no, že já říkám, že ten západ už taky není, co býval.
Tak jednak není, co býval, jednak my jsme byli vždycky tradičně někde součástí jakési velké slovanské veleříše na Dunaji, jak se říkalo Rakousku a Rakousko-Uhersku. Ta část historie, která je opomíjená, protože se to nehodilo pozdním obrozencům a potom rané první republice, ale to byl jakýsi náš svět a kdyby ten státní útvar byl zachován, tak se nepochybně evropské dějiny vyvíjely úplně jiným směrem. Takže já mám problém s tím, že bych měl patřit do jakési západní Evropy, protože my jsme tvořili vždycky tu Evropu střední a hnali jsme toho Turka po Balkáně zpátky a osvobozovali...
Na Turka taky dojde dneska.
Na Turka dojde, určitě na to musí dojít vždycky. A osvobozovali prostě ty balkánské křesťanské země. A nebýt vlastně toho Rakouska, tak kdo by bránil tu Evropu v roce 1683, v roce 1526? Teď to je nesmysl takhle tu naší historii zjednodušovat a hlavně falzifikovat. Takže já se cítím býti středoevropanem, vždycky jsem jím byl, cítím se býti Čechem a nepotřebuji, aby mě někdo někam přiřazoval.
Na východ anebo na západ.
Nepotřebuji to, nepotřebuji.
Pojďme k tomu hlavnímu, proč jsem tě pozval. My Evropané si pořád myslíme, že jsme jakýsi pupek světa. Možná to tak bývalo, ale ten svět se dostal někam úplně jinam. Rozvoj zemí BRICS, rozvoj asijských zemí Afrika, Jižní Amerika. Jak to vidíš ty, co by zahraniční obchodník?
Ten svět se skutečně velmi dynamicky vyvíjí a já tomu říkám, a nejsem sám samozřejmě, to říká spoustu lidí, kteří si ten termín vymysleli, je to multipolarita. My jsme se ze světa bipolárního, který byl světem po druhé světové válce, dostali postupně do světa unipolárního a dneska už to není ta tripolarita, kdy ty velmoce zase se přeceňují trošičku, jak Spojené státy, tak Čína, tak Rusko. Ten svět se stal multipolární. Stal se multipolární ve smyslu právě těch zemí, které se prudce průmyslově rozvíjí a s tím roste jejich politický vliv, což je Brazílie, Turecko. Ať si to Spojené státy chtějí přiznat nebo ne, tak je to Mexiko, Indie, Pakistan, Indonésie. Těch hrotů, a samozřejmě abych nezapomněl na Afriku, tak Etiopie, Jihoafrická republika a Nigérie minimálně, když si vezmeme subsaharskou Afriku. Teď nemluvím o Egyptu, jo, z hlediska jeho postavení v rámci arabského světa, v rámci severní Afriky. A my pořád si myslíme, že v těchto zemích žijí lidé, kteří lezou po větvích, jak by řekl pan Lobkowicz. A ono to tak není. Ono to Turecko například se stalo vojenskou velmocí. Oni jsou zbrojní velmocí, oni vyrábějí moderní technologie, o kterých nám, kteří jsme se na toho Turka vždycky dívali úkosem, tak o kterých se nám dneska ani nezdá, ať už jsou to technologie bezpilotních prostředků, bojových vrtulníků, letounů, včetně taktických letounů. To Turecko je dneska úplně někde jinde a to samé se dá říct o Iránu, to samé se dá říct o Indii. Čili ten svět se mění a my vlastně se dneska snažíme zaparkovat někde, kde jsme mohli být zaparkovaní v minulém období, ale dneska už nám to tak moc neprospívá.
V téhle souvislosti bych se zeptal vlastně na ten vývoz našeho způsobu života. To jsou ty barevné revoluce a v severní Africe a v tom islámském světě. A vlastně i oranžová revoluce na Ukrajině. Ale tenhle ten vývoz našeho způsobu života v těch zemích spíš způsobil problémy.
Zcela jednoznačně.
Arabské jaro, tak to přece nepřineslo nic dobrého.
Zcela jednoznačně, když se člověk podívá na ty kvetoucí země, které tam byly před vývozem našeho způsobu života, ale hlavně ten význam toho vývozu našeho způsobu života naráží na jejich kulturní a náboženské tradice, přes který on neprojde. Takže on bude polarizovat tu společnost, což je zřejmě záměrem toho vývozu. A pak přichází ta druhá vlna, protože po tom aktivismu pak přichází ten intervencionismus. Mm-hmm. A to je ta druhá mince toho našeho, že řekneme, tak to vidíte, oni furt nechtějí a furt budou utiskovat ty nešťastní tadyhle alternativně orientovaný lidi, aby jsme nebyli úplně přesní, aby to pak mohl odvysílat vůbec. Jo? A tak my tam na ně vlítneme a trošku je tam humanitárně spacifikujeme, aby si nemysleli, že je to tak jednoduchý. A tím se dostáváme k celému tomu principu. Já jsem se díval na tvůj nedávný rozhovor s generálem Šandorem, kterého se velmi vážím, a kde vlastně vy jste mluvili na téma toho, jestli to bylo legální nebo nelegální, ten 24. únor. Samozřejmě, že to bylo proti mezinárodnímu právu, ale já bych rád viděl, jak jsme se postavili vůči intervenci v Iráku v roce 2003, vůči intervenci v Libii v roce 2011, vůči přítomnosti cizích vojsk na území Sýrie od roku 2011.
Já si připomínám teda 99 Jugoslávie.
Přesně tak, 99 Jugoslávie, což byly bezprecedentní porušení mezinárodního práva.
Váleční zločiny.
A podívej se na to, žádný embargo nepadlo, nikdo je na půdě OSN nějak moc neodsoudil a nikdo nezavřel ambasádu a nezačal vybírat na tank Tomáš nebo neposlal několik pancéřovek do Sýrie. Naopak, zakázali všem s nima okorovat, aby se nemohli bránit.
V tomhle tom slova smyslu já říkám, že jsme země dvojího metru, že bychom se měli přejmenovat.
Jednoznačně. A čím více se budeme spát do té pozice těch intervencionistů, tím hůř pro nás. Protože všichni s námi budou pouze pohrdat, jako s lidmi, kteří vlastně se snaží někde přiživit na nějaké krizi. My máme vytvářet mírové podmínky, podmínky spolupráce mezi národy, protože tahle země žije na zahraničním obchodu.
Dvě srovnatelné země, Maďarsko a my. Obě dvě země jsou členové V4 a přitom tu zahraniční politiku v současné době provádíme naprosto odlišnou, tedy vůči tomu ukrajinskému konfliktu. Kdo to dělá lépe tedy?
Já jsem už kdysi dávno někde pravil, že Maďarsko ukazuje tu cestu, že to jde. Dělat relativně nezávislou zahraniční politiku i zahraniční obchodní politiku, v které bychom se tolik nepodřizovali Bruselu nebo Washingtonu. A podívejte se na Viktora Orbána. No tak který evropský politik má podporu 60 až 65% elektorátu.
Vlastní obyvatelstva.
No nikdo přece. No tak je to známka toho, že vlastní obyvatelstvo je s ním spokojeno. Já nejsem hungorista, jo, abych rozuměl všemu, co tam dneska probíhá, ale když se na to podívám, tak jednoznačně on se postavil proti proudu a nic dramatického se nestalo. Neustále mu vyhrožují, že ho vyloučí. On říká, no tak jeho vyloučíte, no co se bude dát dělat. Čeho?
Před časem si publikoval velmi interesantní text o návštěvách amerického ministra zahraničních věcí a čínského ministra zahraničních věcí v afrických zemích. Pojďme se na chvilku zastavit.
A Lavrova. Lavrova a Macrona. Jo, tam jsme srovnávali v podstatě Číňany s Američanama a Lavrova s Macronem. Lavrov s Macronem dělali některé země podobné. Jo, takže tam šlo o to srovnání, jakou váhu, v jaký váhový kategorii vlastně
takže
ta země
se jak to s tou Afrikou dneska je?
Afrika pro Evropu...
Kdo ji ovládá?
To je těžká otázka, no. Žádám jednodušší otázku. Já jsem za posledních, já příští rok odevřu v Africe svoji 25. sezonu někdy v únoru. Strávil jsem tam celkem čistých 5 let svého života. Žil jsem v Africe 4 roky, jezdím tam, jak jsem řekl, 24 let a kousek. A troufám si říct, že o tom něco malinko vím. A Afrika je pro nás přirozenou zásobárnou nerostných zdrojů, kterých je tam dostatek, a přirozeným odbytištěm našich průmyslových podniků. To, že dlouhá léta jsme to politicky podceňovali a nebyli schopni to uznat, jsme teď naznali v průběhu rusko-ukrajinské krize, kdy jsme zjistili, že máme 95% závislost na dovozu železné rudy z Ukrajiny a z Ruska. Ukrajina je ve válečném hospodářství, čili ta nám teď nic neprodá. Rusko je pod sankcema. To samé se dá říct o zemním plynu. A pak máš ty vanady a ten bauxit a ty hliníkové ingoty. A to všechno teď, ten výpadek je někde nutné nahradit. No najednou si všichni vzpomněli, že existuje nějaká jakýsi Afrika. Africký kontinent, ale ouha, oni jsou tam už Číňani, oni samozřejmě jsou tam Francouzi, Američani především, oni jsou tam Číňani, ale oni jsou tam dneska Turci.
No a na to jsem se chtěl zeptat.
A oni jsou tam dneska Turci a samozřejmě pro ty...
Takže, pardon, ten Erdogan, kterého my pomlouváme, jakože to je diktátor, a on asi je diktátor, o tom žádná, ale zároveň provádí zajímavou tedy obchodní politiku.
Já bych jenom toho diktátora trošku okomentoval, když dovolíš, podívejme se na to, co se děje okolo voleb ve Spojených státech zase, aby jsme se o těch diktaturách nebavili vždycky jenom na východ, tak je to strašně. Ale Erdogan je nepochybně typem politika oblíbeného doma. Něco jako Viktor Orbán. A nechci to srovnávat. Je to nesrovnatelné, nechci to srovnat. Má neuvěřitelnou širokou podporu, je viděný jako druhý Atatürk, který v podstatě za 20 let z toho Turecka vybudoval průmyslovou velmoc. My jsme se vždycky dívali na ně skrz prsty turecký hospodářství a jak to tam vedou.
A pouští nám sem ty uprchlíky.
Nikoliv. Ten dneska vyrábí pokročilé bezpilotní prostředky, které se prodávají po celém světě, protože poměr cena výkon je příhodný. Turecký obranný průmysl vyrábí řízené střely, rakety, vyrábí bojové vrtulníky, vyrábí svoje vlastní vozidla, vyrábí... Oni dneska jsou soběstační.
Takže
dneska...
kéž bychom tady my měli turecké hospodářství.
Přesně tak, kéž by přišel Erdogan a zavedl nám tady jeho turecké hospodářství. A to postavení toho Turecka vidíš třeba přiletíš na kterýkoliv západoafrický letiště a říkáš si, tu už jsem někde viděl tenhle ten styl. No, ono je všechny postavili Turci. Za posledních 10 let postavili, jestli se nepletu, 15 letišť po celé Africe. A tím se tak postupně dostávají, vlastně staví tam i Číňani ty letiště. A zase drobný srovnání, minulý týden jsem někam letěl ve středu, taky jsem to dával na Facebook, na vrcholu našeho předsednictví Evropské unii, 14.30 ve středu odpoledne na ruzyňském letišti nebylo ani jedno letadlo, respektive skovaný emiráťák, tady dle Boeing 777 za jedním z těch křídel. A vzpomněl jsem si asi na svého otce, když jsme mluvili o těch československých aeroliních, který na tom letišti prostě prožil část své kariéry. A kdyby tohle viděl, on fakt musí rotovat v hrobě. Protože, jestli ti to neuniklo, tak minulý týden nebo 14 dní zpátky ČSA prodali svoje poslední letadlo.
Aerolinky bez letadel, no to
přesně
je
tak.
Takové novum.
A oni už jako aerolinky neexistují, mají jedno letadlo v leasingu, ten Shimane jich má víc, ale skoro nikde ho nevidíš, tak já nevím, kde lítá. Ale když si uvědomíš, že jsme v roce 1967 československé aerolinie vlastnili 75 letadel, vlastnili. Jo, neměli je někde pronajatý, jakoby. Jo, a vlastně v 57. ČSA byly druhou společností civilní přepravy na světě, která začala používat proudové letouny. Takže po všech tě a patří mezi pět nejstarších aerolinií na světě. No. Takže tam, až jsme dospěli my...
Že z nejhoršího jsme ve městě.
No jasně, no, tak máme tady to turecký hospodářství a Turci tam mají to český.
Pojďme zpátky do Evropy. Přece jenom i ta Evropa se malinko mění, výsledky voleb v Itálii, ve Švédsku, Maďarsko zmiňované. Můžeme se nadát toho, že přece jenom někde jinde dostanou taky rozum? Tak nebo to povedeme cugrunt jako celou tu Evropskou unii?
Je to všechno na nás. Je to všechno na nás, jak to, co si navolíme, to máme. To, co tam dneska sedí.
Jaký si to uděláš, takový to máš?
Takový to máš, no. Tak to, co tam dneska sedí, je důsledkem jakéhosi antizemana a antibabiše. Já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu ty lidi dost dobře nechápu, jak ještě po té hrůze, co jsme zažili za těch posledních 10 měsíců, můžou tvrdit, že ten kabinet vlastně je schopen něco dělat pozitivního. Protože zatím vidím jenom samý negativa. A to, jestli máme plný zásobníky na 99% nebo na 90% věru.
Ale to jsou německé zásobníky.
To jsou německé zásobníky, hlavně kolik to stálo daňového poplatníka peněz. Ty politici to neplatí, oni to fakt nekupují ze svého ten plyn. To platíme zase my všichni. Takže já se domnívám, že samozřejmě naděje existuje. Je otázka, do jaké míry politici, ať už to bude v Itálii, nebo kdekoliv jinde odolejí prostě zpěvu sirén a penězům a vlivu a výhruškám.
Berlusconi dostal těch 20, nebo Dostal k narození nám od Putina těch 20 lahví
vodky. 20 lahví vodky, to si moc nepomohl, teda musím říct. No. Ale zase bych řekl, že ten prokremelský šváb teda by mohl mít tu odměnu o něco lepší, jak už ho rovnou nazvali. Čili jak ty politici odolají tomu, protože dneska ty mezinárodní vztahy, to je hrubý vydírání. Jo, teď ty, stačí se podívat vždycky, jak ty naši politici vypadají, když se z toho Brusele nebo z nějaké velké metropole vrátí, jak jsou vlastně zaražený, jo, jak kdyby vlastně potkali svoji vlastní smrt. Oni se dostávají do příšerných, neřešitelných situací. Já jim to nezávidím. Nerad bych tam seděl. Na druhou stranu, tohleto, v čem my žijeme, se musí změnit, protože pokud se to nezmění, tak se do 20 let staneme skanzenem, kde budeme sice mít čerovaný elektrický auta a koloběžky, ale to bude asi tak všechno. Už sem nebudou jezdit ani ty turisti, aby se na nás podívali, protože nebude dohromady na co.
Říkal jsem, že se dotkneme i té Ukrajiny. Sankce z hlediska mezinárodního obchodu, co udělali s naším obchodem, sankce, které jsme statečně vyhlásili Rusku?
Takhle, ono, to vemu jako ty všeobecné sankce, jo? Protože my se domníváme, že to Rusko je nějakým způsobem zablokované. Ono to tak není. To je ten pohled zase z té naší strany, protože my jsme ty sankce vyhlásili, ale ono kromě té Severní Ameriky, to znamená Spojených států, Kanady, a pak máš na druhé straně globu, máš teda Japonsko, Jižní Koreu, Austrálie a Nový Zéland. A tady máš Evropskou unii, jako nějaký monolit, blok, ale všechno ostatní nikdo žádný sankce neuplatňuje. Jo, to, čili je to jenom, řekl bych, naše iluze, že žijeme ve světě, kde to Rusko je dokonale izolováno a nikdy nic neprodá.
A že tím něco ovlivňujeme zásadního.
Přesně tak. Jediný, kde jsou ty sankce efektivní a jsou efektivní, je v bankovním styku. Protože ty dneska, díky tomu, že ten SWIFT vlastně pokrývá dneska 90% všech bankovních operací, tak vlastně, a je anglosaský, tak ty anglosasové, teď teda Brity a Američany, jsou schopni v podstatě zastavit cokoliv, kdekoliv. Protože všechny dolarové SWIFTy tečou. Buď to přes Chase Manhattan nebo JP Morgan, a všechny eurový SWIFTy stejně jsou nějakým způsobem navázaný na ten anglosaský SWIFT. Čili oni mají dneska k dispozici tenhle ten efektivní nástroj a proto z těch bank se stal postrach. Dneska ty se nebojíš policajtů nebo nějakých zpravodajců nebo těchto těch věcí. S těma se většinou žádný strach, my už bychom se nějak domluvili, že jak je to v těch černých baronech. Ale ten největší strach dneska pramení z toho bank compliance, protože a zažil to každý z nás, prostě najednou ti ta banka oznámí konec, bez udání důvodu, rušíme vám všechny účty, máte měsíc na to, abyste si někam převedli peníze. Když nemáš alternativní bankovní spojení, no tak můžeš zavřít činnost. Jo? A teď si vím, že my se bavíme o českých bankách v našem prostředí a české banky jsou ovládány zahraničními bankami. Jo? To znamená, Spořka je rakouská Erste, Komerčka je Société Générale francouzská a ČSOB je belgická KBC. Unicredit italský, ani nebudu komentovat. Takže stačí, aby vlastně někdo se v compliance v Miláně nebo v Paříži zamyslel, jestli mu tenhle druh obchodu a tenhle druh transakcí vadí, nebo tenhle druh firmy a řekne, dobrý, tak to za všechno zavřete.
Poslední otázka, stručně. My hrozíme Číně, že to je komunistická země, zatímco kancléř Scholz se aktuálně vypravil, jak ty by si obchodoval nebo neobchodoval s Čínou?
Zase, nejsem odborník na Čínu, rozhodně jsou daleko povolanější, aby na tohle to odpověděli, ale v současné situaci se snažit o nějaké sankce proti Číně je nesmysl. Vždyť se tam vyrábí úplně všechno a vyrábí se tam spoustu komponentů, které potřebujeme. A my jsme sami dodavateli některých subdodávek pro Čínu. Takže, a většinou to bylo právě přes to tebou zmiňované Německo, kudy tekl ten náš obchod. Takže tady se statečně uvádělo, že vlastně vyvážíme 75% naší produkce do Evropské unie, ale ve skutečnosti polovina vývozu do Německa šla jako kompletační reexport do Číny. Takže to nebyla pravda. Takhle jsme schopni falzifikovat v podstatě jakoukoliv statistický údaj. V tuhle chvíli je nesmysl stavět se ke komukoliv, sankce, nesankce. Německo je země jiné váhové kategorie, než je Česká republika. A my tady pro Boha nechceme být přece viděni jako lidé, jak to když se napsal Petr Ovejšek, zpět viněný z řípu. Jo, prostě máme svůj rozměr, máme svoje velké přednosti a klady a pojďme jich využít. Českou republiku na první místo. A nevymyslel to Vrábel, já jsem to říkal už 3 roky zpátky.
Tohleto. Petře, jsem rád, že jsi tu byl a doufám, že tady nejseš naposled.
Určitě, děkuji pěkně za pozvání.
Přátelé, naším hostem byl Petr Marquardt.
A všem, nashledanou, děkuji za pozornost.